Saudara, sebelum kita membaca, mari kita masuk dalam doa sekali lagi. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hanya sejauh doa. Tuhan yang dekat dengan kami ketika kami mau datang dan mau bersujud di hadapan Tuhan. Kami juga percaya bahwa pada sore hari ini Tuhan hadir tengah-tengah kami dan Tuhan melihat hati setiap kami. Dan kami berdoa biarlah ketika kami membaca firman-Mu, Tuhan membuka hati kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh belajar sesuatu yang boleh bermanfaat bagi kehidupan kami secara pribadi, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu di depan kami sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ajak kita untuk membaca dari bagian firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama sebenarnya. Tapi saya akan bacakan satu kali lagi. Satu nasihat dari Tuhan. Ya, satu nasihat dari Tuhan kita, Yesus Kristus, tentang bagaimana mengatasi konflik. Ya, minggu lalu, kalau saudara masih ingat, kita membahas tentang bagaimana kita belajar tentang persahabatan dari Yesus, gitu ya. Hari ini kita mau membahas tentang apa yang Yesus katakan tentang konflik yang terjadi di dalam hidup kita, begitu. Ayatnya adalah dari Matius pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebenarnya sih ada banyak ayat di dalam Alkitab, saudara, tentang konflik, begitu. Ada banyak sekali, saudara. Saya rasa karena memang itu adalah dari bagian kehidupan kita, saudara, ya. Konflik itu tuh selalu menjadi bagian dari kehidupan kita, nggak lepas begitu. Namanya manusia, rambut di kepala boleh sama hitam gitu ya, tapi pikiran, hati itu kadang-kadang bertolak belakang gitu, berbeda gitu. Dan Amsal mengatakan besi ketemu besi pasti saling menajamkan gitu. Begitu juga dengan manusia begitu. Kita selalu hidup dengan konflik. Dan ini yang Yesus mau ajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mengatasi konflik. Saya bacakan ya, Matius 5 ayat 21 sampai 26. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Satu nasihat yang cukup keras, saudara, ya, yang membuat hati rasanya gak enak juga begitu jadinya. Ya, kita kan maunya dihibur gitu ya. Kita maunya Tuhan itu memberikan kasih setiap saat begitu. Ayat-ayat begini mungkin kita lewati aja begitu ya, gak digarisin deh begitu. Tapi kalau Tuhan adalah kekuatanku, itu kita garisin mungkin, kita tebelin mungkin ya, pakai sampai tebel bener begitu. Kalau yang begini lewatin aja deh begitu ya. Cuma saudara, justru ini adalah realita kehidupan begitu. Ini adalah realita kehidupan kita. Menurut ahli sejarah, saudara ya, menurut ahli sejarah, di abad yang ke-20, abad ke-20 aja nih ya, satu abad, 100 tahun, abad ke-20, menurut ahli sejarah, itu lebih dari 200 juta orang. Lebih dari 200 juta orang itu mati dibunuh, korban pembunuhan. Satu abad aja loh ya, lebih dari 200 juta orang. Lebih dari 200 juta orang. Dalam satu abad, 100 tahun, lebih dari 200 juta. Berarti dalam satu tahun, paling tidak 2 juta orang mati dibunuh. Gitu ya. Dan ini sejarawan ini hanya berbicara dari sudut pandang politik, cuma dari sudut pandang politik korban perang. Korban perang itu kira-kira lebih dari 200 juta. Kalau penduduk Indonesia itu katakanlah 250 juta, begitu ya. Berarti kira-kira 80% itu tuh mati, dibunuh, bukan cuma mati tua, mati sakit, dibunuh korban perang, begitu. 200 juta. Sudah satu orang korban aja itu sudah satu korban yang besar sebenarnya ya, satu orang mati gitu. Ini 200 juta dalam satu abad sebenarnya, abad yang ke-20 saja. Kita nggak hitung abad-abad sebelumnya loh ya, abad 20 aja. Saya berikan beberapa nomornya sebenarnya, angkanya, beberapa angkanya. Misalnya dari Perang Dunia Pertama, itu korban yang mati karena perang 16 juta. 16 juta. Kok Perang Dunia Pertama? Perang Dunia Kedua itu lebih dari 20 juta. Korban Holocaust, orang Yahudi, ini cuma satu suku orang Yahudi yang dibunuh oleh Jerman, lebih dari 6 juta. Di Rwanda, kalau saudara mengikuti berita, tahun kira-kira 90-an, di Rwanda itu terjadi genocide, itu ya, pembunuhan, pembantaian, satu suku dibantai. Gitu. Antara Tutsi dan Hutu, gitu ya, Tutsi dan Hutu. Perang, lebih dari 1 juta. Lebih dari 1 juta. Itu cuma beberapa tahun toh, saudara. Lalu beberapa nomor yang lain, angka yang lain, misalnya korban komunisme di Rusia. Di Rusia ini ya, komunisme. Itu yang jadi korban 61 juta, lebih dari 61 juta orang. Kita bicara orang ini, manusia saudara ya, bukan ayam, bukan babi, bukan apa, Wil. Manusia saudara ini, sesama kita ini, lebih dari 61 juta orang. Korban komunisme di China itu ya, tahun abad 20, mereka yang melawan pemerintah China lalu dibunuh, itu lebih dari 35 juta orang. Jadi lebih banyak daripada yang dibunuh selama Perang Dunia Pertama dan Kedua. Cuma di China saja. Lebih dari 35 juta. Lalu korban militer Jepang lebih dari 5 juta orang. Korban pemerintah politik di Kamboja ya, itu lebih dari 2 juta orang. Jadi kalau mau ditotal itu kurang lebih 200 juta orang dalam satu abad. Dalam satu abad itu dibunuh, mati korban politik, gitu ya. Ini kita cuma bicara soal politik loh saudara. Itu korban politik, korban pembunuhan politik. Kita nggak bicara soal kejahatan. Mereka yang mati dibunuh karena kejahatan, crimes, kriminalitas. Mereka yang dibunuh karena korban kekerasan di sekolah misalnya, begitu ya. Orang anak yang ke sekolah terus tembakin temennya misalnya begitu. Kita nggak berbicara soal mereka yang mati dibunuh karena domestic violence, kejahatan rumah tangga, gitu ya, kekerasan di rumah tangga. Kita nggak berbicara soal perang agama, begitu ya, perang agama. Kalau saudara perang agama, baca sejarahnya perang agama itu juga sangat mengerikan, saudara ya, sangat menakutkan dan memalukan, begitu. Kita cuma bicara soal politik, itu pun jumlahnya sudah sedemikian besar. Dan ini kita cuma bicara satu abad, abad yang ke-20. Pertanyaannya adalah, jadi kita itu hidup di zaman modern. Katanya zaman modern toleran, ya kan ya, toleransi. Kok tapi korbannya segitu banyak sebenarnya? Atau kita sebenarnya hidup masih di zamannya barbarik, zaman barbar. Kita pikir zaman barbarik itu sudah ratusan tahun yang lalu sebenarnya, ribuan tahun yang lalu. Zamannya orang saling membunuh tuh. Zamannya perang suku saling membunuh. Kita pikir itu sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi ternyata kalau kita lihat dari statistik ini, gitu ya, dari daftar statistik ini, kita masih hidup di zaman yang sama, saudara. Ribuan tahun yang lalu orang saling membunuh. Ya, dan pembunuhan yang paling besar mungkin terjadi di mana, saudara? Di Taman Eden. Ya kan ya? Waktu zamannya Adam, Hawa, lalu Kain dan Habel kan ya. Waktu Kain membunuh Habel, itu seperempat penduduk dunia mati. Seperempat penduduk dunia. Betul ya? Seperempatnya itu. Kan waktu itu cuma 4 orang begitu. Jadi seperempatnya, 25% itu mati, itu mungkin paling besar tuh, gitu, pembunuhan paling besar. Jadi itu udah dari zaman dulu. Lalu kita pikir abad 20 ini udah abadnya modern, lebih baik lah. Enggak, saudara, sama aja. Jadi kalau mau di total itu ya, 250 juta orang mungkin mati dalam satu abad. Dan ini kita gak bicara mati sakit loh, saudara ya. Mati sakit, mati tua, mati apa enggak. Mati korban pembunuhan. Mati karena dibunuh. Murder, gitu. Jadi saudara, statistik ini saudara secara gak langsung sebenarnya menyingkapkan kepada kita, memberikan pertanyaan kepada kita manusia, umat manusia ini. Kita ini sebenarnya makhluk yang cinta damai atau lebih suka konflik sebenarnya. Kita ini adalah orang-orang yang sebenarnya lebih suka damai atau lebih suka konflik. Kalau ngelihat dari statistiknya saudara ya, ngelihat dari statistiknya, kita ini adalah orang-orang makhluk yang sebenarnya lebih suka konflik. Jujur aja deh, begitu. Kita sih semuanya maunya dilihatnya kita ini orang yang cinta damai, orang yang baik gitu ya, orang yang baik-baik ke gereja dan sebagainya. Tapi di dalam hati barangkali saudara ya, kita itu lebih suka konflik. Kita lebih suka konflik, itu naturnya kita gitu loh. Maksudnya itu adalah naturnya kita itu di dalam hati konflik. Itu yang kita lebih cari, itu sebabnya terjadinya ya seperti itu. Ambil contoh yang sederhana. Kalau saudara lihat film, suka lihat film yang ya biasa-biasa aja atau film yang ada konfliknya begitu. Saudara mungkin lebih suka yang film action yang ada berantemnya dong ya, lebih seru begitu. Kalau saudara lihat misalnya film ini sekarang lagi banyak film summer, film-film superhero ya. Beberapa hari lalu saya nonton X-Men, ada Spider-Man, ada Godzilla begitu. Coba kalau Spider-Man itu filmnya itu dalam film itu kita lihat Spider-Man yang ditunjukin bagaimana dia nolong nenek-nenek nyebrang jalan misalnya gitu kan ya, Spider-Man tuh begitu. Ya gak seru, siapa yang mau lihat begitu. Kita lihat Spider-Man itu berdoa setiap hari. Gak tahu Spider-Man berdoa atau enggak begitu. Tapi kan jadinya gak seru. Atau Spider-Man itu yang ditunjukin cuma bagaimana dia itu jadi mahasiswa yang baik di sekolah, belajar setiap hari begitu ya. Spider-Man itu setiap hari dia pergi kuliah dengan sangat tekun belajar. Ya gak akan laku pasti filmnya. Tapi kalau dikasih musuhnya banyak gitu ya, dan katanya saya belum lihat, katanya Spider-Man yang terakhir yang udah lihat nih, Spider-Man yang gak ngajak-ngajak gitu, Spider-Man yang terakhir itu katanya musuhnya banyak banget saudara. Musuhnya banyak banget sampai reviewernya itu bingung begitu. Maksudnya mereka mengkritik film itu terlalu banyak musuhnya katanya begitu. Terlalu banyak musuhnya. Tapi itu yang bikin seru. Kenapa kita tertarik saudara? Kenapa kita suka yang begitu? Mungkin karena memang itu nyambung saudara dengan hati kita. Itu nyambung gitu loh. Itu nyambung dengan hati kita, itu sebabnya kalau ditunjukkan konflik, pertengkaran, berantem begitu ya, ada superhero begitu, kita tertarik begitu, kita senang. Karena mungkin itu adalah memang hatinya kita, saudara. Hati kita ini hati yang kita itu sebenarnya kok penuh dengan konflik begitu. Sehingga lihat film seperti itu nyambung begitu. Dan itu sebabnya saudara tidak heran kalau muncul pepatah gitu ya, muncul pepatah yang mengatakan untuk kita membina persahabatan itu butuh waktu yang lama, betul ya. Untuk membina persahabatan butuh waktu yang lama, tapi untuk menghancurkan itu begitu ya, mungkin cuma perlu 2-3 detik. Betul enggak sih? Untuk menghancurkan relasi dengan seseorang. Ada satu orang yang mungkin dia tersinggung hanya karena satu kalimat, saudara. Mungkin hanya karena satu kalimat aja. Orang itu bisa tersinggung, gitu. Orang itu bisa marah, begitu. Orang itu bisa marah. Hanya karena satu kalimat. Padahal untuk membina relasi itu butuh waktu yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, begitu. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Supaya relasinya betul-betul bisa dekat. Tapi untuk menghancurkan itu, cuma butuh satu hari, bahkan mungkin beberapa detik saja, begitu. Jadi saudara, kita ini sebenarnya adalah semuanya pakar, ahli konflik. Ya, itu mungkin gelar yang gak usah kita cari di sekolah, saudara. Kita semua punya gelar Master of Conflict, begitu saudara. bahkan mungkin PhD in conflict begitu ya. Karena kita semua ahli, saudara, kalau suruh cari masalah begitu. Nah, saudara, masalahnya, pertanyaannya sekarang adalah, kalau menurut Alkitab, apa sebabnya sih gitu? Apa alasannya gitu? Ya kita tahu karena kita adalah orang yang berdosa, begitu ya. Kita orang yang berdosa, udah jatuh dalam dosa, begitu. Karena udah jatuh dalam dosa, makanya kita lebih menyukai konflik. Cuma alasan yang lebih konkretnya apa, begitu? Nah, saudara, di dalam Alkitab itu sebenarnya banyak sekali, saudara. Tuhan itu memberikan alasan-alasan yang konkret kenapa kita itu lebih suka konflik sebenarnya. Hati kita itu penuh dengan kemarahan, konflik, gitu. Ada banyak alasan yang Tuhan berikan Alkitab. Cuma sore hari ini saya mau ngajak kita untuk lihat satu aja. Cuma satu saja. Karena ini bagi saya adalah salah satu yang paling sering kita alami, terjadi dalam hidup kita. Yaitu kalau sudah lihat ayat yang ke-21 dan 22 gitu ya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu sudah mendengar firman, jangan membunuh. Kita tahu kita bukan pembunuh. Dan sedikit dari antara kita yang betul-betul adalah pembunuh. Begitu. Cuma Tuhan Yesus gak berhenti sampai di situ, saudara. Karena Tuhan Yesus tahu kita ini bukan pembunuh. Tetapi Tuhan Yesus lanjutkan kalimat berikutnya. Kenapa Tuhan Yesus lanjutin kalimat berikutnya? Karena Tuhan tahu setiap kita punya potensi untuk jadi pembunuh. Setiap kita itu punya potensi untuk menjadi pembunuh. Jadi Tuhan Yesus itu di ayat ini dia membongkar isi hati kita yang paling dalam, gitu. Perbuatan kita sih mungkin kita tidak membunuh. Saya tidak mencabut nyawa seseorang, gitu ya. Saya tidak mengambil nyawa seseorang. Tapi Tuhan Yesus mengatakan di dalam hati kita, kita punya potensi yang besar untuk menjadi pembunuh. Itu alasannya. Tuhan Yesus mengatakan, kamu mendengar firman jangan membunuh, gitu kan ya. Lalu dia lanjutkan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah, setiap orang yang berkata kepada saudaranya kafir, setiap orang yang berkata kepada saudaranya jahil, gitu ya, itu adalah awal mulanya pembunuhan tuh, begitu, dari situ. Terus kita pikir, masa sih, gitu ya, masa ngomong jahil aja gak boleh, ya. Kan setiap kali kita juga bilang ke teman kita, mungkin ke orang di rumah, jangan jahil dong, gitu ya. Masa karena jahil aja terus itu disamakan dengan pembunuh, gitu ya. Kita juga mungkin sering dengar orang bilang kafir lu, gitu ya. Kafir, gitu. Masa itu juga disamakan dengan pembunuh, begitu. Nah, saudara, konteksnya, maksudnya yang Tuhan Yesus mau maksudkan, ini kita mesti kembali ke konteksnya pada zamannya Tuhan Yesus, begitu ya. Pada zaman itu, saudara ya, salah satu umpatan ngomong jelek tentang orang lain itu adalah kata-kata ini, saudara, kafir dan jahil. Nggak tahu kenapa diterjemahkan jahil. Padahal sebenarnya kalau saudara lihat di terjemahan aslinya, harafiahnya itu adalah mestinya terjemahannya itu kalau mau pakai bahasa Jakarta, bego, gitu, bego. Tahu ya bego ya? Bener-bener goblok, itu bego itu maksudnya itu, gitu. Bener-bener goblok itu bego itu. Itu mestinya terjemahan yang lebih tepat begitu. Terjemahan yang lebih harafiah pakai bahasa Jakarta begitu. Jadi dengan kata lain ini orang betul-betul memandang rendah orang lain, saudara, gitu ya. Memandang rendah orang lain gitu. Nah, cuma saudara yang Tuhan Yesus mau tunjukkan kepada kita itu apa, saudara? Tuhan Yesus di sini mengatakan marah, lalu ngomong kafir, kemudian ngomong bego, begitu ya, jahil, bego, begitu. Itu Tuhan Yesus mau menunjukkan itu adalah penyebabnya pembunuhan. Artinya adalah penyebabnya konflik itu lahir dari hati kita yang dengan gampang, hati kita itu seperti pabrik prejudis, prasangka buruk, begitu. Prasangka buruk terhadap orang lain. Itu hati kita itu seperti itu, saudara. Yesus di sini mau mengungkapkan itu. Kita semua ini punya pabrik. Oh, hebat, saudara. Kita ini semua orang kaya, saudara, punya pabrik. Cuma pabrik ini, saudara, pabrik prejudis. Pabrik prasangka. Kita itu gampang sekali menjudge orang, gitu. Khususnya yang negatif, yang jelek, berprasangka negatif yang jelek tentang orang lain. Sama seperti Kita lihat orang itu di hati kita itu seringkali udah muncul kesan dulu, lebih dulu gitu. Dan itu seringkali kesannya yang paling pertama kali muncul nih adalah kesan negatif, kesan jelek gitu, kesan jahat. Sama seperti kita tuh punya kamera gitu ya, itu langsung dicetak filmnya itu jadinya jelek begitu tentang orang lain gitu. Jadi sebagian di sini masih ngalamin dulu, zaman dulu. Ini yang anak muda sih nggak banyak nih ya, nggak tahu masih mengalamin atau nggak. Dulu zaman dulu kalau mau nyetak foto itu mesti nunggu satu hari. Masih ngalamin nggak ya? Ya kan, betul kan ya, satu hari tuh nyetak foto itu satu hari. Kita kasih ke tukang itu ya fotonya, besok mesti diambil, baru besok bisa diambil. Terus makin lama makin cepet kan ya. Kodak atau Canon itu bilang nggak usah satu hari, sekarang apa waktu itu satu jam juga bisa gitu ya. Satu jam juga bisa, jadi makin cepet tuh gitu. Sekarang pakai smartphone ya, pakai smartphone lebih cepet lagi gitu. Smartphone lebih pinter daripada yang punya kadang-kadang gitu. Saudara bisa kirim ke Walgreens, ke CVS pakai app-nya gitu ya. Sampai sana cuma tinggal ambil gitu. Makin cepet tuh begitu, makin cepet. Nah, saudara, begitu juga dalam kehidupan kita kira-kira seperti itu, saudara. Khususnya kalau kita berpikiran negatif tentang orang lain. Baru ketemu, baru lihat gitu ya, baru lihat mukanya udah pikirannya negatif deh begitu. Kalau saudara ada yang lihat bukan American Idol tapi ada namanya itu British Got Talent, kalau nggak salah begitu, British Got Talent. Itu mirip American Idol di sini yang lomba nyanyi itu begitu, lomba nyanyi atau lomba talenta begitu ya, keahlian. Ada satu episode itu, satu sesi itu yang ada seorang penyanyi itu namanya, kalau sudah mungkin masih ingat, namanya adalah Susan Boyle. Susan Boyle, tahu nggak Susan Boyle ya, ingat ya. Kalau sudah ngikutin itu, saya juga nggak ngikutin sih, saya lihatnya di YouTube sih gitu. Itu pada waktu pertama kali keluar, diketawain sudah sama hakimnya. Belum nyanyi, udah diketawain sama hakimnya. Diketawain, karena apa sudah? Karena potongannya nggak meyakinkan gitu kan ya. Badannya gendut gitu ya, mukanya nggak cantik, udah tua lagi begitu ya, udah umurnya berapa, nggak salah 50-an kalau nggak salah ya, nggak tahu umur berapa deh begitu Susan Boyle itu. Jadi hakimnya itu, si judge-nya termasuk si Simon Cowell itu ya, waktu lihat potongannya ini udah ketawa duluan, belum dengar dia nyanyi. Tapi begitu dia nyanyi, Susan Boyle ini nyanyi, semua hakimnya itu melompong, saudara, melongo, kagum dengan suaranya. Dan saya waktu pertama kali lihat juga di YouTube itu, wah, suaranya bagus sekali gitu. Walaupun akhirnya sih memang nggak menang dia ya, kalau nggak salah urutan kedua dia, kalau nggak salah ya, urutan kedua nggak menang gitu. Cuma peristiwa itu mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita itu gampang sekali menjudge orang, gampang sekali kita itu bikin prasangka yang negatif. Apalagi kita yang hidup di dalam budaya Chinese ya, yang budaya Chinese, kita kan setiap tahun itu ada Xiu, ya kan ya? Tahun apa begitu loh? Kayak tahun ini kan tahun kuda, gitu. Kita sering pikir, ah dasar tahun kuda, dasar maksudnya orang ini lahirnya tahun kuda sih, udah pasti karakternya begitulah, gitu ya. Atau kalau kita pikir dia ini, ya dia itu Xiu-nya babi sih, pantesan gitu ya, makanya males deh begitu. Gitu ya. Atau dia ini show-nya tikus sih, makanya begitu, makanya pelit gitu ya, carinya yang kecil-kecil begitu, pelit gitu. Itu maksudnya budaya-budaya yang menurut saya itu seperti memberikan satu bensin kepada hati kita yang memang sudah gampang sekali untuk menjudge orang gitu. Hati kita itu sudah gampang sekali prejudis, seperti yang Tuhan Yesus bilang di sini. Prejudis, gampang sekali. Gampang sekali kita itu merasa tidak suka terhadap orang lain. Oh iya. Itu gampang sekali. Apalagi hati kita penuh dengan prasangka yang negatif. Jadi saudara, itu adalah penyebabnya. Satu penyebab yang utama gitu ya, kenapa terjadi konflik? Karena prejudis. Nah, saudara, kalau begitu bagaimana mengatasinya, saudara? Mengatasinya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan di bagian ini, saudara, Tuhan Yesus itu memakai gambaran, dia mengajak kita untuk menaruh hati kita itu seperti di hadapan pengadilan, gitu, mahkamah agama, gitu ya, lalu bahkan neraka yang menyala-nyala, begitu. Intinya saudara, kalau saya boleh bahasakan dalam bahasa kita sekarang, karena hati kita itu cepat, gitu ya, cepat menghasilkan sesuatu yang negatif, prasangka yang negatif, maka bagaimana kita mengatasi itu? Lakukan sebaliknya, begitu. Kita harus belajar untuk slow down, belajar untuk tidak menghakimi orang lain, tapi kita harus belajar untuk menghakimi hati kita sendiri. Belajar menghakimi hati kita sendiri. Menghakimi orang lain itu gak boleh. Tuhan Yesus mengatakan, kalau sudah lanjutkan pembacaannya ya, pasal yang ke-7, do not judge others, jangan menghakimi orang lain. Tapi ayat ini justru mau mengatakan hakimi hati kita sendiri. Taruh hati kita itu seperti di depannya hakim, begitu. Taruh hati kita itu seperti di depannya hakim. Jadi maksudnya adalah, begitu muncul prasangka negatif, Tuhan Yesus itu mengatakan pada kita, hakimi itu. Benar enggak? Emangnya benar? Emangnya dia itu seperti itu? Begitu. Dengan kata lain, kita harus slowing down. Pabriknya kita itu kita slow down. Begitu. Tunda kemarahan. Gitu ya. Tunda kemarahan. Belajar untuk menunda kemarahan. Karena marah itu tuh sudah naturnya kita. Begitu. Itu gampang sekali. Begitu. Nah, menunda kemarahan itu adalah tanda iman, begitu. Menunda kemarahan. Ada satu orang suami istri yang pernah satu kali itu bercerita kepada saya. Saya tuh seringkali kalau jengkel, begitu ya, marah terhadap anak saya sendiri. Ini orang lain juga yang cerita ya. Istri saya tuh selalu mengatakan begini. Waktu saya misalnya mengatakan saya tuh marah sama anak saya mau tegur dia, gitu ya, saya mau tegur dia. Istri saya selalu bilang begini. Apa nggak bisa ditunda dulu, gitu ya? Apa nggak bisa ditunda dulu? Coba tunda satu hari, besok, gitu. Besok aja marahnya, jangan hari ini lah, besok marahnya. Terus dia bilang sama saya begini, suaminya. Setelah tunda satu hari, kadang-kadang saya tuh lupa, begitu. Setelah seminggu baru saya ingat lagi. Oh iya, saya mau marah mestinya sama anak saya, tapi karena udah ditunda, jadi udah lupa, begitu. Tapi terus dia bilang sama saya begini. Rupanya itu sesuatu yang baik sebenarnya ya. Maksudnya itu untuk menunda kemarahan gitu. Karena kadang-kadang masalahnya itu cuma sepele sekali begitu. Masalahnya itu kadang-kadang hal yang kecil. Anak gak dengar orang tua misalnya gitu ya. Anak salah taruh barang di mana saya marah begitu. Tapi rupanya istri saya itu lebih bijak begitu. Coba untuk tunda marah. Ya, saudara belajar deh, coba untuk menunda marah. Kalau hari ini merasa marah begitu ya, coba tunda satu hari aja begitu. Mungkin besok udah lupa kali begitu. Ada orang yang seringkali mengatakan, saya kalau ngelihat sesuatu yang jelek itu nggak bisa kalau nggak marah, gitu ya? Nggak bisa kalau nggak marah. Sesuatu yang nggak benar tuh pasti maunya marah gitu. Tapi saudara, Amsal itu mengatakan orang yang bisa menunda kemarahan itu justru seperti seorang pahlawan, gitu kan ya? Orang yang bisa menunda kemarahan itu adalah seperti pahlawan. Saya nggak tahu saya pernah cerita di sini atau enggak, tapi saya pernah melayani di sebuah gereja ya, saya nggak usah sebut di mana. Beberapa kali melayani di gereja yang sama begitu. Ada seorang bapak itu yang selalu duduk di tempat yang sama, sebelah kiri saya gitu. Jadi dia selalu duduk di kursi yang sama begitu. Selalu duduk di situ. 3-4 kali saya melayani di gereja itu khotbah gitu. Dia selalu duduk di situ. Dan saya perhatikan 3-4 kali saya datang ke gereja itu ya, dia nggak pernah senyum, nggak pernah, pokoknya nggak pernah menunjukkan mukanya itu sukacita gitu. Selalu cemberut. Ini saya pikir saya salah ngomong apa sih begitu ya. Jadi udah mulai prasangka tuh gitu. Pabriknya produksi tuh saudara, prasangka gitu ya. Ini kenapa sih bapak ini selalu begitu? Besok minggu depannya tetap aja begitu. Minggu depannya lagi tetap aja begitu. Bukan setiap minggu sih, itu maksudnya beberapa kali minggu. Pokoknya setiap kali saya datang saya selalu lihat bapak itu duduknya sama persis selalu. Dan selalu gak pernah menunjukkan rasa sukacita, senang, begitu ya. Lagi nyanyi pun juga cemberut aja begitu. Sampai satu kali saya penasaran, saya tanya sama hamba Tuhan gitu. Di tempat itu bapak itu siapa sih begitu? Kenapa kok kayaknya gak pernah ada sukacita sepertinya begitu ya, selalu cemberut begitu. Lalu saudara tahu apa yang dia jawab saudara? Dia mengatakan, oh itu bapak itu, dia itu paling rajin di gereja. Dia aktif sekali di gereja gitu. Dia pelayanan misi ke rumah sakit gitu ya, ngunjungin orang yang sakit itu tuh bapak itu selalu yang bawa orang tuh begitu. Oh ya, saya bilang, tapi kenapa kok mukanya begitu ya? Maksudnya nggak, sebenarnya nggak ada sukacita begitu. Lalu dia mengatakan sesuatu yang membuat saya jadi merasa bersalah begitu. Dia mengatakan itu karena bapak itu dia sakit kanker, kanker. Dan sudah stadium 4. Sudah stadium 4. Jadi dia bilang kalau dia gak minum obat, itu badannya sakit sekali. Jadi tapi walaupun sakit begitu, dia tetap belain setiap minggu pergi ke gereja. Ada kesempatan pelayanan, dia tetap pergi melayani. Tetap dia ikut visitasi, kunjungan, misi, juga dia tetap pergi. Karena dia merasa hidupnya gak lama lagi begitu. Jadi saudara, itu adalah salah satu akibat kalau terlalu gampang menghakimi, saudara. Itu yang saya alami sendiri begitu. Kita ini punya pabrik, saudara, di hati kita, cenderung untuk produksi sesuatu yang negatif dengan gampang gitu. Yang berikutnya, saudara, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-23 dan 24, ya, Tuhan Yesus mengatakan begini, sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Nah, saudara perhatiin kalimat berikutnya ini, saudara. Kalimat ini nih, perhatiin kalimat ini. Engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Gitu ya. Jadi dengan kata lain, ini bukan sesuatu, ini ayat ini berbeda dengan ayat sebelumnya begitu. Ayat sebelumnya adalah kalau kamu prejudis, slow down, begitu ya, tunda kemarahan, gitu. Ayat yang berikutnya, ini sesuatu yang ada di dalam hatinya orang lain, gitu. Mungkin karena sesuatu yang kita perbuat, gitu ya, kita menyinggung orang, begitu. Orang itu punya perasaan sesuatu terhadap kita, begitu. Cuma pertanyaan kita adalah begini, saudara. Kalau itu ada di dalam hatinya orang lain, bukannya itu urusannya dia, gitu kan? Bukan urusan kita dong. Kenapa kita ngurusin apa yang ada di dalam hatinya orang lain gitu? Kalau orang lain yang berprasangka buruk terhadap kita kan, ya itu tanggung jawab dia dong. Bukan salahnya kita kan, mestinya kan begitu. Tanggung jawab kita kan mestinya ayat 22 aja, yang per ayat 22 tuh, jangan prejudis. Jangan berpikir yang negatif tentang orang lain. Tapi ini kan orang lain yang punya prasangka terhadap kita begitu. Dan kita gak tahu juga apakah prasangka itu benar atau salah, kan kita juga gak tahu begitu. Nah, saudara, intinya apa sih? Intinya Tuhan Yesus mau mengatakan apa, saudara? Intinya Tuhan Yesus mau mengatakan bagaimana cara mengatasi prejudis yang kedua. Intinya adalah untuk menjadi pembawa damai. Kita mau membawa damai, kita berbuat baik. Itu harus sesuatu yang kita sengaja, deliberate, proaktif, begitu. Intentional. Membawa damai itu tuh bukan lagi, kalau saudara masih ingat pembukaannya tadi itu ya, saya mengatakan menjadi pembawa damai itu tuh bukan sesuatu yang natural bagi kita gitu loh. Naturalnya kita itu maunya konflik. Kalau kita konflik itu lebih gampang begitu. Tapi membawa damai ya, itu harus sesuatu yang kita usahakan sekarang, sesuatu yang harus kita sengaja, harus sesuatu yang kita latih. Karena ini bukan sesuatu yang natural keluar dari hati kita begitu. Sesuatu yang natural, tetapi sesuatu yang harus kita sengaja. Jadi gak tahu, gak peduli apakah siapa yang salah nih, orang dia atau saya yang salah sih begitu. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu teringat, kamu menduga nih, orang lain berpikir jelek tentang kamu, datangi dia. Dia. Jadi kita gak tahu salah atau gak salah, kita harus proaktif membawa damai. Artinya apa, saudara? Artinya membawa damai itu sesuatu yang intentional, nggak sesuatu yang keluar dengan sendirinya. Harus disengaja. Kita harus intentional, proaktif, deliberate kalau kita mau membawa damai, kalau kita mau menjadi pendamai, orang yang membawa damai. Karena itu bukan naturnya kita, saudara. Naturnya kita adalah bermusuhan sama orang lain. Saudara bisa ketemu orang di jalan langsung musuhan hari itu juga bisa. Dia ketemu di toko, ketemu di market begitu, mau musuhan hari itu juga bisa. Saudara gak seneng lihat cara jalannya, saudara gak seneng lihat dia ngambil barang yang saudara mau, misalnya gitu ya. Saudara gak seneng bau badannya begitu, langsung udah jadi musuh tuh begitu. Tapi menjadi pembawa damai harus disengaja, saudara, harus intentional. Saudara memperkenalkan diri itu satu usaha tuh begitu, sesuatu yang memang berat. gitu. Tapi Yesus mau mengatakan itulah ibadah yang benar, gitu. Itulah ibadah yang benar. Kita harus intentional, karena itu tidak natural. Gitu. Terus saya membaca, ini kali ini saya membaca sebuah cerita, saudara ya, tentang suami istri nih, begitu, yang katanya mau bercerai di dalam buku itu, gitu ya, suami istri yang mau bercerai. Lalu suaminya itu datang ke seorang pendeta di gereja, lalu mengatakan begini, suaminya duluan ini yang datang, gitu. Pak, saya udah nggak bisa hidup dengan istri saya lagi, begitu. Komunikasi udah gak nyambung, hampir setiap hari bertengkar, kadang-kadang kita seminggu gak ngomong, begitu ya. Pokoknya udah rusak deh, begitu. Saya mau bercerai. Tapi si suaminya mengatakan begini, saya bukan cuma mau menceraikan istri saya mau kasih istri saya pelajaran, supaya dia sakit hati, gitu. Supaya dia sakit hati. Terus pendetanya mikir, oh saya ada cara, gitu ya. Caranya begini, kalau memang kamu mau menyakiti hati istrimu, caranya begini. Ini pendeta ngajarin cara menyakiti istri, gitu ya. Caranya adalah kamu coba ya, satu bulan, kamu baikin istri kamu, masakin dia, ya, ajakin dia jalan-jalan, beliin dia cincin, beliin dia kalung, gitu. Itu beliin dia bunga, gitu. Nah nanti kalau sudah satu bulan, istri kamu bilang sama kamu, kamu kok lain ya, kamu kok baik sekali. Begitu dia bilang gitu, kamu bilang mau cerai, gitu ya. Itu pasti istri kamu, wah, pasti dia sakit hati bukan main tuh, gitu. Kamu bilang, begitu istri kamu merasa kamu baik sama dia, kamu bilang cerai. Itu akan memberi dia pelajaran. Nah, sudah nggak lama kemudian istrinya datang, saudara. Istrinya datang sama pendeta yang sama, gitu ya. Istrinya juga bilang begitu, Pak Pendeta, saya nggak bisa lagi hidup sama suami saya, gitu ya. Nggak bisa ada komunikasi dan sebagainya. Saya mau menceraikan dan saya mau menyakiti dia. Ini sama-sama saling mau menyakiti. Lalu pendetanya bilang hal yang sama. Coba satu bulan ya, kamu baikin suami kamu, masakin tiap hari, bikinin kopi, setrikain baju betul-betul halus, begitu ya. Pokoknya baik-baikin begitu. Nanti setelah satu bulan ya, suami kamu merasa, wah kamu kok baik sekali ya, gitu. Begitu suami kamu bilang begitu, bilang kamu mau cerai. Gitu. Kamu minta cerai, pasti suamimu itu kaget dan dia pasti akan terluka, gitu. Kaget dia, kasih dia pelajaran. Lalu akhirnya mereka masing-masing pulang, saudara. Nah, saudara, menurut cerita ini setelah satu bulan kemudian, gitu ya, suami istri ini datang kebaktian di gereja, begitu. Selesai kebaktian, si pendeta itu datengin suami istri ini. Kok belum cerai? Kayak gitu ya. Kok belum cerai? Kok masih sama-sama? Kayak gitu, masih sama-sama. Lalu saudara, mereka berdua itu akhirnya ngomong, gimana bisa cerai, Pak? Saya baru tahu kalau ternyata istri saya itu baiknya bukan main. Perhatian sekali sama saya. Gitu. Terus istrinya juga bilang begitu, gimana bisa cerain suami saya, Pak? Ternyata suami saya itu orangnya baik sekali. Setiap hari dia itu mau nganterin saya pergi masakin, gitu ya, beliin bunga, gitu. Jadi gimana saya bisa cerai? Nah, saudara, rupanya cerita itu sebenarnya nggak tahu kejadian nyata atau enggak, gitu ya. Mungkin tapi bisa dipraktekin kali sebenarnya ya. Nggak tahu maksudnya ini kejadian nyata atau enggak. Tapi cerita itu mau menunjukkan bahwa namanya perbuatan baik, gitu ya. Itu harus intentional, harus sengaja, gitu. Harus disengaja. Karena kecenderungan kita, natural kita, ya, yang alamiah itu adalah kita maunya konflik, begitu, maunya bermusuhan. Jadi kalau kita mau menciptakan damai, harus disengaja, harus memang kita usahakan, begitu, harus deliberate, gitu. Gak bisa kita biarkan begitu aja, gitu. Kalau kita biarin ya, makin lama pasti akan makin renggang, makin jauh. Karena memang hati kita naturnya itu bermusuhan, begitu ya, konflik, gitu. Nah, saudara, yang ketiga, saudara, yang terakhir, saudara ya. Yang terakhir ayat yang ke-25 dan 26, saya rasa ini cukup jelas begitu. Kalau yang pertama itu bagaimana mengatasi prejudis? Slow down, begitu ya. Slow down. Tunda kemarahan. Yang kedua, cara mengatasinya adalah be proaktif, menciptakan damai, berusaha intentional. Yang ketiga, saudara, yang ketiga Tuhan Yesus mau mengatakan mau mengatakan adalah kalau memang kita salah, ya, Kalau memang kita salah ini ya, kalau memang kita salah, kalau memang kita salah ya kita harus mengakui. Intinya begitu. Kalau kita memang kita salah ya kita harus mengakui. Cuma seringkali orang itu walaupun sudah tahu salah sebenarnya ya, seringkali mencoba untuk mencari jalan, nggak tahu, mungkin dia mencoba untuk menutupi, begitu ya, menutupi kesalahannya, atau cari kambing hitam, gitu ya, cari kambing hitam, atau cara yang lain itu seringkali membandingkan dengan orang lain yang lebih jahat daripada kita, sehingga kita merasa lebih baik, gitu, sehingga kita merasa lebih baik. Ada orang itu yang suka menutupi. Ini semua cara yang salah menurut Tuhan Yesus. Menurut Tuhan Yesus, kalau memang kita salah, cara yang paling gampang ya mengakui deh. Gitu. Kita mengakui kalau memang salah, sebenarnya ya, kalau memang salah. Ada orang yang kalau udah salah dia tutupin begitu. Ada cerita itu yang saya baca tentang seorang pria yang satu kali pergi ke sebuah bar, pesan minuman bir, gitu ya, pesan minuman bir. Lagi minum, udah minum setengah gelas belum selesai. Birnya disiramin ke mukanya si bartender, penjaga bar itu disiramin begitu. Wah, kaget sebenarnya penjaga bar. Kamu ngapain sih begitu? Terus si orang ini bilang, sorry, dia bilang, saya ini punya kebiasaan buruk, dia bilang gitu. Saya punya kebiasaan buruk, saya tuh suka cari gara-gara, dia bilang begitu. Kebiasaan buruknya adalah cari gara-gara gitu. Jadi suka nyiramin, minum bir, siramin ke orang lain. Terus si penjaga barnya itu bilang, you are sick man, gitu loh. Kamu nih sakit nih. Kamu mesti cari orang untuk nyembuhin kamu. Cari psikolog, psikiater, gitu ya. Lalu orang itu bilang, okay, saya cari. Satu bulan kemudian, gitu ya, dia balik lagi ke bar itu. Ya udah pasti yang jaga bar nggak mau ngelayanin dong ya, ngelihat orang yang sama gitu. Tapi orang itu bilang begini, enggak, saya udah sembuh kok, gitu. Saya sudah sembuh. Saya udah ketemu psikiater, gitu ya. Jangan takut, dia bilang gitu. Benar nih udah sembuh, gitu ya. Benar udah sembuh. Akhirnya dikasih minuman lagi, gitu. Satu gelas bir besar. Minum, saudara. Baru setengah, saudara. Disiramin lagi, saudara, ke si penjaga bar itu, gitu. Kaget, saudara, kan, ya, yang punya bar. Katanya udah sembuh. Kok masih nyiramin orang juga sih, begitu? Katanya udah gak sakit, dia. Lalu orang itu bilang, iya, saya sudah ketemu psikolog, saya sudah sembuh. Sembuh itu bagi dia artinya adalah, sekarang dia mengatakan, saya gak merasa bersalah lagi waktu saya cari gara-gara, dia bilang gitu. Saya udah merasa gak bersalah lagi gitu, jadi saya bisa cari gara-gara sama siapa aja. Jadi psikolog itu sudah tolong saya, supaya saya merasa gak bersalah lagi. Itu adalah menurut saya cara yang salah sebenarnya. Kalau memang kita salah, lalu kita itu seperti menutupi kesalahan sebenarnya begitu. Itu gak menyelesaikan masalah yang sebenarnya begitu. Tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Kata Alkitab itu jelas. Kalau memang salah ya akui begitu. Itu aja prinsipnya. Jangan ditutupin begitu. Atau jangan juga cari kambing hitam, menyalahkan orang lain kan begitu ya. Kalau saudara membaca cerita juga di Yahoo beberapa bulan yang atau beberapa tahun yang lalu, mungkin udah setahun lebih gitu. Ada seorang mahasiswi itu yang dia itu bawa ke pengadilan sekolahnya, universitasnya dia. Dia menuntut sekolahnya itu kasih dia $1.3 million. $1.3 million. Alasannya apa, saudara? Alasannya adalah karena waktu dia lamar kerja, udah keterima nih kerja, gitu kan ya. Rupanya tapi di perusahaan itu ada 2 kali interview, gitu. Nah, interview yang kedua itu dilihat transkripnya. Nilai-nilai dia waktu kuliah tuh dilihat gitu. Nah, ada satu mata pelajaran itu dia dapat C. C. Padahal untuk dapat job itu, tugas itu dia harus dapat B, minimal dapat B. Kalau C enggak bisa dapat kerjaannya gitu. Minimal harus B. Jadi karena ketahuan gitu ya, kok kamu cuma dapet C nih, gak bisa, sudah gak dikasih kerjaan. Ah, si mahasiswa itu marah, saudara. Marah, dia pergi ke pengacara, lawyer, dia bawa pergi ke sekolahnya dia. Dia udah lulus tahun 2009. Dia bawa pergi ke sekolahnya, dia tuntut sekolahnya. Harus bayar rugi. $1.3 million. Ya, coba bayangin, saudara. Kalau saudara jadi mahasiswa itu, apa yang saudara lakukan mestinya? Kalau saya jadi mahasiswa itu, saya akan merasa bersalah gitu ya. Kenapa dulu gak belajar sungguh-sungguh gitu loh. Sehingga akibatnya dapet C, ya kan ya. Atau mungkin kalau sudah di interview, saya akan bilang sama orang yang interview saya, oke lah saya dapat C, tapi saya akan buktikan bahwa saya sudah bertobat, saya bisa bekerja lebih baik, gitu ya. Saya akan tunjukin deh, pokoknya saya bisa lebih baik. Itu kalau yang normal begitu, saudara. Tapi rupanya mahasiswa ini nggak normal, saudara. Jadi dia udah tahu salah, bukan cuma nutupin, dia cari kambing hitam. Yang salah adalah universitasnya, kenapa kasih C, nggak kasih B. Jadi dia tuntut sekolahnya. Itu juga gak akan menyelesaikan masalah, saudara ya. Dari kambing hitam gitu. Atau kita bandingin sama orang lain. Orang lain kejahatannya lebih besar gitu. Saya gak sebesar itu sehingga kita merasa kita itu lebih baik. Waktu kita merasa lebih baik, kita lupa kesalahan kita begitu. Waktu kita merasa lebih baik, kita lupa kesalahan kita. Tapi saudara, itu semua bukan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini. Yang Tuhan Yesus katakan adalah kalau memang tahu salah, ya akui. Kita harus berusaha untuk membuat big things, big problem itu small. Begitu ya, big problem itu small. Tuhan Yesus mengatakan jangan tunggu sampai masalah itu menjadi besar. Beberapa waktu yang lalu di majalah Christianity Today, itu juga ada cerita tentang seorang teman yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu, 35 tahun, dulu teman SMA begitu. Ketemu lagi waktu teman salah satu temannya itu datang ke rumah temannya ini yang 35 tahun udah enggak ketemu. Dia ketok pintu rumahnya, waktu temannya buka pintu, dia keluarin pistol, ditembak temannya. Alasannya apa, saudara, pada waktu ditanya? Karena 35 tahun yang lalu, 35 atau 40 tahun yang lalu gitu ya, dicerita itu. Waktu dia masih SMA, dia sering digodain sama temennya ini. Dan temennya itu gak pernah minta maaf sama dia. Gak pernah minta maaf sama dia. Itu sebabnya walaupun sudah 35 tahun nih, dia ketemu lagi, dia tahu temennya tinggal di situ, didatengin, bawa pistol, ditembak. Itu orang yang maksudnya gak bisa melepaskan itu ya, kemarahan itu. Begitu. Kalau kita menunda sesuatu, menunda kemarahan itu akan menjadi semakin besar gitu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, selama masih ada waktu untuk berdamai, berdamailah. Selama masih ada waktu untuk berdamai, berdamailah. Make a big thing itu small. Begitu ya. Make a big issue itu small. Begitu. Jangan tunda. Karena kalau kita tunda akan menjadi lebih besar. Saudara, itu yang kita bisa pelajari dari bagian ini, saudara. Dan saya percaya bagian ini sebenarnya bukan cuma mengingatkan kita tentang hubungan kita dengan sesama kita, dengan istri, suami, anak, teman, sahabat kita, tapi juga dengan Tuhan sendiri, begitu. Dengan Tuhan sendiri. Kita tahu bahwa kita ini orang yang berdosa, begitu ya. Biarlah kita juga mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, begitu. Tapi sebaliknya, saudara, ayat ini juga mengingatkan kita bahwa Yesus terhadap kita itu, walaupun dia tahu kita ini orang yang jahat, pabrik prejudis, begitu ya, pabrik prasangka, tapi Yesus tetap mau mati bagi kita. Yesus tetap mau menunjukkan cinta kasihnya terhadap kita. Biarlah kita juga belajar melakukan yang sama terhadap sesama kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Di surga, sekali lagi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami coba pelajari. Biarlah firman-Mu ini boleh terus tertanam di dalam hati kami. Jadikan kami ya Tuhan orang-orang yang membawa damai. Walaupun kami tahu di dalam hati kami ya Tuhan penuh dengan kemarahan, penuh dengan konflik, karena itu adalah natur kami. Tapi biarlah di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang memberi kami iman, untuk kami boleh menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ingatkan kami terus akan firman-Mu. Kami memohon, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.